Ufu bwevumu, gavumenti ya isiza mateka makakari ya galino kugobererwa mu kiseera kino ng'ekirwadde kya Ebola kikutte wansi ne waggulu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga n'omuntu omu eyajja kuno mu ggwanga lya Uganda ate n'afiiramu nakyo kyayongera okweraliikiriza. Mugamu ku mateeka agafulumiziddwa okwewala ekirwadde kino kwe kuwera enkungaana zonna ezikungaanya abantu abangi mu bifo ebitali bimu. Gavumenti ereyisizza eyimirizza entambula z'ekidyeri ky'abasaabaze okusaabaza abasaabaze ku mazzi g'omugga Semiruki kw'ossa n'entambula zonna ezituuka n'okuva mu ggwanga erya Congo ne ziyingira kuno wabula nga zo emmotoka ezitambuza ebyamaguzi okusomoka ensalo za kusigala nga zitwala ebyamaguzi. Ebyentambula ey'oku ttaka si byebikoseddwa byokka wabula n'entambula ey'omubwengula ey'ennyonyi naye eyimiriziddwa ng'ekiragiro kino kyakutandika okukola mu bbanga lya ssaawa 48. Kati ekirwadde kati bw'abadde awamasu agakwata ku kirwadde kya Ebola ku Media Center omuteteesi omukulu owa Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agambye nti n'obutale bwonna obuliraanye ensalo obuggaddwa ekiseera ekitali kigere nga kino Ministry y'ebyobulamu egamba nti ekikoze okwongera okulondoola ekirwadde kino kireme kusaasaanira mu ggwanga lyattu Uganda.